comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora comenzamos este Voces de Bergantiños de luns, 4 de marzo. Arrancamos a semana con ceos cubertos, algo de auga, temperaturas máximas que pouco van a subir, a partir de agora. Sí que suben, si no empiezan a baixar. Saúdos de Fran Rodríguez. Hoxe arrancamos o Voces de Bergantiños dun xeito diferente. E hoxe arrancamos este Voces de Bergantiños de luns 4 de marzo escoitando o himno galego. Pero é que hai un porqué. Onte en Riazor xogábase o derbi entre o Depor e o Lugo, gañaba o Deportivo 4 goles a 1, poñíase de líder da categoría. Era un momento especial porque sonaba, efectivamente, como acabamos de escoitar, o himno galego. Pero además había unha novidade, normalmente o himno galego en Riazor escoitase pola megafonía, pero onte foi en riguroso directo. Quen foi o encargado de facer isto? Pois a Asociación Cultural Malante de Malpica, 29.000 persoas en Riazor. Ana Pose, presidenta, que tal, como estamos?
Hola, pois pues estamos ben, bons días a todos.
Ainda temos os pelos de punta.
Sí, cada vez que escoito ese sonido, ese inicio de himno, é que vamos, a pel de galiña, sin duda.
Además, vai espectáculo.
Sí, sí, sin lugar a dudas.
Todo foi un espectáculo. Non había entradas para ese partido.
Parece ser que non, que estaban agotadas.
Agotadísimas, sí. Estaban.
Sí.
Tocou vos formar, ademais, nos fondos. Oi, como chega ese contacto do Depor con vos para que fagades isto en directo?
Bueno, esta é unha logística que ven desde fai moitas semanas, como igual, pois, 3-4 semanas. Ponse en contacto con nós Sergio Tomé, speaker do Deportivo, bueno, xunto co seu grande equipo, é moi responsable de facer este tipo de espectáculos en Riazor. Xa colaboráramos anteriormente con él, entón, pois, ponse en contacto con nós para ver que nos parece a idea. Obviamente, en ningún momento se planeou non facelo. Vamos, dixemos que para diante co que fora. Onte, pois, podeche desvelo o resultado.
Non, ainda me emociono, cando escoito.
Pues imagínate, ¿no?, que estábamos ali.
Efectivamente. Bueno, 29.000 persoas cantando o himno galego, vos ali abaixo. Houve nervios?
Pues, sí, para que mentir. É que xa non vou dar nin rodeos. Sí.
Home, claro. O concerto de Malante máis importante da historia, por público, quero dicir.
Pois seguramente. Sí, é certo que en este tema es algo de tabla xa temos, que participamos en varios festivales internacionales.
Certo, somos conscientes.
Bueno, sí, ao final non hai nada como a que te recoñezan na túa casa. O de antes foi, vamos, é que sin palabras. Non hai unha palabra no diccionario que poda describir o que vivimos onte.
Cantos membros de Malante estiveche de salir?
48 membros éramos.
48, 22, sí. Para cada lado.
Sí, máis ou menos, sí.
Bueno, a imaxen impresiona, as cosas como son. Ese nerviosismo era normal. Porque ademais, constame que na asociación hai deportivistas.
Ui, sí. Donde non hai deportivistas?
Sí, bueno, falamos además Malante, Malpica, acabase de fundar unha nova peña deportivista precisamente en Malpica, bueno, sí. Efectivamente, Bergantiños, hai moitísimos deportivistas, Malpica efectivamente tamén. Para os deportivistas da asociación, como foi o asunto?
Bueno, foi, teño WhatsApps de hoxe de é un día que van recordar o resto das súas vidas, o sea, vamos, impresionante. Mm. Aparte estaban...
Por, ademais, de chedes de sorte ao equipo.
Sí, 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 sí. A verdade é que levan unha rachiña que non, que non lles vai falta moita sorte pola nosa parte, pero sí, parece ser que... Que fomos talismán antes, sí.
Bueno, goleada, gradas cheas, en fin, non se podía pedir máis. Arrancaba o partido con ese himno interpretado en directo pola Asociación Cultural Malante. 40 e pico personas ali nas, nos fondos do, do estadio, estadio petao, as jorxas berrando.
Por supuesto, o sea, xa ves a miña voz de hoxe.
Bueno, quedaría de saber o partido, non?
Sí, 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 hasta o último minuto, vamos, sí, por eso vamos, por descontado.
Hubo ovación máis que merecida, non sei se para o próximo derbi estades xa contratados.
Pois por ahora non, pero bueno, todo é cuestión de falalo, por nós estamos, vamos, máis que dispostos. Sobre todo teño que mencionar tamén, se me permites,
sí.
Toda a organización do club, sentímonos super arropados, super ben tratados desde o minuto un por todo o mundo, e a verdade é que é unha maravilla, estamos moi, moi agradecidos.
Non chovía en ningún momento, mentre estabades vos?
Non, increíble.
Increíble.
Increíble, 5 minutos antes tuvemos que salir ao campo porque parecía que empezaba a chispear. Porque, claro, ao final os instrumentos, bueno, pois a auga non, non lles vai moi ben. Que chegados a ese punto decidimos que, aunque diluviara, non salíamos ao campo. Despois xa miraríamos como faríamos. Parece ser que nos tocamos, non chovía en ningún momento, e cando salimos e chegamos á zona na que nos cambiábamos, vimos que diluviaba. O sea, foi, vamos, perfecto, a pedir de boca, que mellor imposible.
Acompañou vos todo, bueno, insisto, sí, sí, sí. A repercusión que tuvo, tamén hai que telo en conta, partido moi seguido, precisamente por ser o derbi entre o Depor e o Lugo, casi 29.000 personas en Riazor, e ali estaban dando o do de peito a Asociación Cultural Malante de Malpica. Nos agradecemos a presidenta Ana, que estivera hoxe con nos, arrancando precisamente o Voces de Bergantiños, porque isto había que contalo sí ou sí. Seguimos emocionados, Ana. Grazas por estar hoxe con nos, abrindo o programa. Que vaya moi ben.
Moitas gracias a vos. Moitas gracias. Igual, chao.
Bueno, pues moita emoción que se viviu onte en Riazor, Depor que lidera a categoría, gañaba por goleada o Lugo, e ali estaban dando inicio a todo ese espectáculo, a Asociación Cultural Malante de Malpica. 12:08. Máis titulares que nos deixa esta xornada de luns. Máis plagas e con maior resistencia. Expertos advirten dun cambio de paradigma por cuestións climáticas. Plantexan un cambio de peregrinación polas romerías do mar da comarca. Baixo o proxecto Nove Mares abordáronse vías de futuro para estas festas. Cerda y Mar aluga con opción de compra unha conserveira na Rioxa. Plaza Chica, con sede en Alfaro, ten 65 traballadores en nómina, estaba en concurso de acreedores e é obxeto dunha investigación por mala praxis alimentaria. Casi 10 minutos, imos con máis temas de actualidade das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, ademais do Concello de Cerceda. E hai novidades con respecto a Cerdeimar, que acaba de facerse carrendas dunha conserveira con sede social na Comunidade Autónoma da Rioxa, en concreto con Plaza Chica, unha firma especializada na produción de alimentos de mar co atún como principal reclamo en materia prima. Con sede social en Alfaro, na Rioxa Baixa, conta con 65 persoas en nómina. Esta industria pertence a un grupo empresarial que ten outra instalación en Cervecera del Río Alhama. En principio, a familia Cerdeiras só se interesou pola planta de envasado de Alfaro. Según confirmaba a semana pasada, a voz de Galicia, José Ignacio Garrido López, responsable da Federación de Industria de Uso na Rioxa, Cerdeimar faise con Plaza Chica en réxime de aluguer con opción de compra fixada para 2027. Según outras fontes consultadas, o importe da adxudicación roldaría, en caso de executarse, en torno aos 500.000 euros. A Costa da Morte está surcada de camiños, a ruta Xacobea, Fisterra e Muxía, Vía Mariana, Vía Céltica ou o itinerario entre os faros de Malpica e Fisterra son algúns deles. Pois ben, quizáis unha nova forma de acercarse ao territorio podería ser Romarías do Mar, un camiño de peregrinación a romarías de esta comarca, incluso con credencial propia. O impulso deste percorrido foi unha das ideas que quedaba sobre a mesa na xornada de conclusións do primeiro foro do proxecto Nove Mar, promovido pola Fundación Pondal e financiado polo GALP Costa da Morte, iniciado 24 de febreiro en Caión. Versaba precisamente sobre romarías no territorio comprometido comprendido de Alaracha a Muxía, 9 concellos, outros tantos mares. Esa credencial sopesábase, non terá que por qué ser unha clásica tarxeta de cuñar, senón incluso un collar ou unha pulsera de artesanía comarcal a que ir a engadindo contas en cada romería ata completar a peregrinación.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Como arrancamos a semana no meteorolóxico, María Souto, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal, bons días.
Tiñamos choivas, ainda parece que nos van a acompañar, nos van a seguir acompañando nesta xornada de luns, pero para mañá podería haber cambios neste sentido.
Sí, efectivamente, de feito, bueno, notamos o paso dunha fronte moi nas primeiriñas horas deste luns, tivemos momentos aínda con refachos de vento significativos, por exemplo, en Malpica 100 km por hora, en Vimianzo 90 km por hora, todo iso foi co paso da fronte que notamos pois, unhas horas de chuvia e vento máis intensos. Agora xa o que queda de luns estamos cos chubascos que veñen detrás, asociados ao aire frío. Xa vedes que por momentos vemos o sol, non chove xa con moita insistencia, nin tampouco con moita persistencia. Pois nas próximas horas continuaremos así. Ollo que, aínda que ahora vexamos ceos moi abertos, non significa que aínda non vayan a entrar algúns chubascos. Así que, nas próximas horas, chuvias de carácter intermitente, o vento que xa non vai a ser tan forte, pero aínda así podremos ter algún refacho forte asociado a eses chubascos que quedan por caer. Así con a situación de lixeira melloría, con temperaturas frías. Está entrando aire frío, así que, bueno, pois xa probablemente xa a estas horas registramos a máxima do día e quedaremos ahora con registros alrededor dos 9, 10 graus, valores un chisquiño baixo xa para a época do ano.
Pouco variou a temperatura da madrugada a esta hora, eh?
Claro, ou incluso irá para baixo. Claro que sí, sí, é verdade que vamos a ter estes momentiños de sol que fan que suba un pouco a temperatura, pero vamos, está entrando aire frío, a neve vai a volver a caer na montaña nas próximas horas e, polo tanto, estamos nunha situación de aire frío. É verdade que mañán e pasado, bueno, como non vai a chover, non teremos tantas nubes, o aire non é que vai a ser moito máis cálido, pero vamos, vamos a ter dous días con unha situación meteorológica máis tranquila, sen chuvia, unhas temperaturas un poquinho máis suaves, e tenendo en conta que tamén no mar a situación vai ir mellorando. De momento, hoxe, o que queda de día, seguimos con aviso de nivel laranxa por ondas que superan os 5 metros, mañán ata metade do día xa quedaremos con nivel amarelo e despois incluso sen aviso xa para mañán pola tarde.
Bueno, pues quedámonos con todo isto e agradecémoslle a María que estuviera hoxe con nós contándonolo. Escoitámonos mañá.
Moi ben, bo día a todos, chao.
12:15 minutos. Este primeiro luns do mes de marzo falamos da loita contra a velutina. A semana pasada comezaba a campaña de trampeo, ¿no? Sobre este asunto falamos cun especialista na materia. Lolo Andrade, que tal, como estamos?
Bos días.
Empezábase a repartir esas trampas para loitar contra a velutina a semana pasada. Hubo charlas en varios concellos da zona con respecto a como utilizar esas trampas, como facer trampas caseiras, algo do que falamos moi a menudo tamén. Claro, o ano pasado, por exemplo, batíase un récord en canto a capturas de raíñas. Eu casi que empezo por aquí. Isto, por unha banda, é bo, porque se capturan moitas raíñas, pero por outra tamén é indicativo de que parece que cada vez vai a máis o asunto.
Que ocurriu o ano pasado? Si nos damos de conta, non tuvemos outono-inverno. Non ocurre o que está pasando ahora, que si que tuvemos frío, neve, ahora mismo neste momento. Eso ya afecta as reinas. Entón, o ano pasado, como non tuvemos o que está pasando ahora, a maioría delas na hibernación sobreviviron sin ningún problema. E saíron dela con un clima benigno, e foi a causa de haber tantas reinas nas trampas e tantos nidos, porque batimos o récord con 29.500 nidos.
Ollo que as cifras,
Sí, sí, a veces en outras comunidades, esta semana que fun a dar formación a Cantabria, me decían si non pondría un ceiro de máis, pero por desgracia para nós non.
Claro, isto en canto a niños, non? Falamos de,
sí,
de
claro.
Niños, pero claro, podemos ver 85.000 raíñas capturadas en solo 6 concellos da Costa da Morte.
Sí, sí. teño datos de da maioría de ayuntamentos de Galicia, porque, bueno, colaboro moito cos apicultores, non de, xa non de Galicia, de todas as comunidades, e foi igual en todas, en Cantabria, en Asturias, en todas partes, se colleron miles e miles e miles.
Claro, o que se necesita son invernos como os de sempre, precisamente para que...
Xa non solo pa velutina,
claro.
Para todas as plagas, sabes? Por exemplo, o verme das pradeiras, o gusano soldado, que aparecía por aí en todas as casas a miles, eso é por eso, porque non hai invernía, ao estar pupando no chan, pues claro, sobreviven todos, o as xiadas e a neve non limpian os insectos, e claro, nos encontramos cantidades de moscas, cantidades de todas as plagas.
Claro. Precisamente hoxe, si vemos a primeira da Voz de Galicia na edición local, máis plagas con maior resistencia, e todo isto precisamente polo tempo que estamos a ter. É certo, que estes últimos días sí que parece que tivemos inverno, pero tamén podemos ir ao mes de febreiro, ao mes de xaneiro, donde non é habitual atopar temperaturas de ata 20 graus.
Non, totalmente atípico, claro. Bueno, temos que irnos acostumbrando, porque isto pois ocorrerá máis a menudo. Tendremos outonos e invernos suaves, donde tendremos un índice de plagas maior.
Xa o ano pasado levábamos algún susto, este ano parece que se pode repetir. A mí chamame a atención, por exemplo, que podemos ver que o mosquito tigre, que xa o temos aquí. Si o tempo acaba sendo tan templado, pois lóxicamente isto vais a reproducir moitísimo.
Sí, dentro da familia destes mosquitos, das aedes, o albopictus, que o conocemos como tigre polas rayaduras que ten no corpo, pois destes insectos tropicais, o que máis resiste ao frío, vale, justo nos foi a chegar o que máis aguanta. E bueno, a xente que ten que saber que un mosquito que traballa de día, ao contrario que o noso mosquito con les pipes, que é o común, que nos entra na habitación e non nos deixa dormir, etcétera, etcétera. E bueno, donde vai a atacar? Pois en zonas onde hai agua estancada, nas ribeiras dos ríos, nas zonas de sombra, o problema que temos é que pica varias veces, non como mosquito, claro, de aquí, e inflama bastante.
Bueno, ademais, poder transmitir alguna que outra enfermidade.
Efectivamente. Como ocurre isto? Pois pica animais, non só humanos, claro, animais de todo tipo de sangre quente. E se un animal salvaxe ten unha enfermedade que sea transmisible, non? Unha zoonosis que sea transmisible para o ser humano, pois efectivamente non la pode transmitir. Donde as transmiten con máis facilidade? Nos seus países de origen, enfermedades como a febre amarilla, a malaria, vale, pero que aquí non as vamos a encontrar.
Bueno, en calquera caso, hai que estar prevido, porque isto xa está aquí. Outro apuntamento, garrapatas, que sempre máis ou menos as hubo, vale? Sobre todo atopámolas en algún que outra mascota, pero parece que tamén vai en aumento o número destas.
Aquí ocorre o mesmo. A garrapata, donde vamos a coller, aparte de que non a poden transmitir tanto nosos animais que temos na casa, como animais salvaxes que as van a deixar na erva e cando vayamos de pesca, andar en bici, a pasear polo monte, é moi fácil que veñamos a casa con un premio. A xente ten que entender que a partir de garrapatas que se soltan dos corzos, vale, e despois buscan outro hospedeiro, que pode ser o ser humano, se está transmitindo a enfermedade de Lyme, a borreliosis nos corzos, e hai unha cantidad de persoas en Galicia brutal. Xa hai unha asociación de enfermos de Lyme. É un problema moi grave. Todos os ointes, sobre todo na zona rural, que lles pica unha garrapata e a vexan, pues sobre todo se queda enganchada chucha sangre, que a quiten con moito cuidado para que non quede a cabeza dentro, vale? E que a leven ao hospital para que miren a ver se han collido esa enfermedade.
Claro.
Aquí non temos ese problema, pero na zona de Palencia, Valladolid, xa levan 3 ou 4 anos con casos da fiebre hemorráxica do Congo, vale? Que atraen garrapatas que veñen en aves de Sudáfrica. E non é unha broma, que é unha enfermedade que se teñen que aislar varios meses, e para sacarte adiante, pois, é complicado, vale? Entón, recorden, se lles pican a garrapata e a collen no corpo, leven ao hospital, porque non é unha broma, enfermidade de Lyme, vale?
Certo. Bueno, pues casos destos que xa se viron, que posiblemente seguiremos tendo que contar algún máis. Todo isto vendado, lóxicamente, polos invernos estranos que estamos a ter nos últimos tempos, aumenta a temperatura, é certo, insistimos en que estes últimos días, vale, pois si tuvemos un inverno máis ou menos normal, pero arrastramos o que arrastramos de xaneiro e febreiro. En este punto, claro, tamén podemos falar de como algúns, nos que me incluo, algunha alerxia propia da primavera xa nos foi afectando.
Claro,
estes meses de allá atrás víamos como florecían as árbores frutais.
Claro, o polen che atacou e che puso como un mundo, estornudos,
claro, claro.
Bueno, eso lle ocurre a todo o mundo que é alérxico, e claro, contas que sea máis adiante, pero de repente empezas no medio de inverno.
Cousas que están a pasar, que podemos constatar que acabámoslo de vivir ahora mismo, fai un mes.
Tal cual, parecía que estaba empezando o verán.
E despois vemos cousas que, claro, hasta fai pouco falar do picudo vermello por aquí pola volta, apenas escuitábamos falar disto, pero claro, nos últimos anos vemos como non paramos de talar palmeiras.
Sí, sí, aquí na zona onde estou eu, da Mariña da Coruña, que van a feito. E claro, a xente, pois, o tratamento que hai, que ande terapia, non é barato, e moita xente deixas caer, e, bueno, é unha pena, porque, inda que non son daqui, pois, é un árbol bonito, que, bueno, que é unha pena que morra, ¿no? Sobre todo exemplares centenarios, pero, bueno, é o problema que temos con estas plagas emerxentes, que non podemos frealas así moi fácil.
Varios casos, xa falamos aquí no Voces de Bergantiños das palmeiras de Corcubión, das propias palmeiras de Carballo, que se siguen talando precisamente por culpa desta plaga. Temos que falar tamén da oruga procesionaria, por exemplo.
a profesionaria, voy vos contar que estou ahora empezando a traballar con un sistema novo para controlala, aparte de o collar que poño no tronco para cando baixan e quedan aí encerradas, e trampiñas que levan unha feromona, estou usando unha munición que disparo con unha escopeta de paintball, ya disparo ao árbol, ao pino, a unha altura máis ou menos cerca da copa, e que fai esta munición? Leva unha feromona de confusión. Ah, entón, todos os machos que veñen para facer a cópula cas polillas peña, pois, ao final non se aparean. Entón, conseguimos unha reducción na zoa de moitísima menos procesionaria. E, bueno, combinando os tres sistemas, estamos frenando en zonas donde se podías chegar a encontrar 20 bolsóns nun pino, unha barbaridade, nunca ocurriu semejante cousa.
E todo isto volvemos ao mesmo, as temperaturas que non son as propias.
Efectivamente.
Como nos afecta a procesionaria? Mellor non tocala, si podemos evitar mirar para ela incluso.
Vamos a aproveitar para decir aos ointes que se o seu canciño colle na boca ou lame as procesionarias cando van en procesión, que o leven correndo ao veterinario, porque pode provocar a necrosis e caer a lengua, e por tal telo que sacrificar, vale? O que teñen que pasar é, se teñen un guante, senón que poñan a manga da roupa na man como se fora un guante, e con augrafía botarlle agua moi rápido na boca, e a continuación leválo o máis rápido posible ao veterinario, vale? Para que lle hagan unha asesia e o traten para evitar ese problema, que o animaliño perda, claro, perda a lingua, vale? Nos nenos, claro, pobres deles, están xogando nos parques onde hai pinares, e a veces, pois, os concellos hai bolsas que por os pinos estes que están nos xardíns que poden ter 50 anos son tan altos que o millón non ves a bolsa, claro, vale? E de repente aparece unha rengleira de procesionaria por onde están os nenos. As nais, si ven a procesionaria, que chamen, vale, para eliminar ao momento, e se algún neno acolle, claro, as púas vanlle ser a unha alerxia, aunque non seas alérxico, xa señalan igual, vale? Entón, leválo a un PA con hospital se o den cerca para que lle limpien eso e lle den un tratamento para evitar ese problema.
Ollo, ca procesionaria. Porque además, claro, os nenos que chaman moito a atención estas orugas. É normal que as vexan, que se acheguen.
Claro, claro, a curiosidade dun neno, os nenos tocábamolo todo.
Pues eso, moito ollo. E despois hai que estar moi pendientes tamén de cousas como o mildiu, que xa temos aí, e os problemas que tivo o millo da zona o ano pasado mesmo.
Sí, o que son as pragas que temos aquí, sobre todo de fungosis, tanto na agricultura como nos frutais ou plantas ornamentais da casa, pues claro, estes cambios repentinos de tempo fan que aparezcan antes este tipo de fungos, o aire leva as esporas e non lo vai repartindo por todas partes. Que temos que facer? Solamente que vexamos o primeiro indicio de que cambian de color os nosos cultivos, tratar, vale, no caso do mildio, con produtos de cobre, ou en que a facelón ecolóxico ten cobre acomplejado ecolóxico, este é un cobre que non acumula, ou, por exemplo, a cola de cabalo, vale, poden facer eses tratamentos, ir controlando un pouquiño estes fungos que salen antes de tempo.
Bueno, hai que ter cuidado tamén co millo, hai que estar pendiente de todo isto. Comentábamolo ao inicio desta entrevista con Lolo Andrade, o tempo que nos dá máis dun quebradeiro de cabeza, esas temperaturas anormais a principios de ano, que nos adiantaba a primavera para volver despois o inverno, estas plagas que por culpa de que non temos invernos como os que tiñamos van en aumento, chegan novas as que están, permanecen, as novas teñen pinta de como non cambiou o asunto, vai acabar sendo un problema endémico. Falamos da velutina, que sigue sendo un problema importante, 85.000 raíñas capturadas, en solo 6 concellos da Costa da Morte, 30.000, casi 30.000 niños que se quitaron. En fin, hai que estar moi pendientes de todo isto, Lolo. Non se pode baixar a garda.
Che dou un dato. Estuve fai unhas semanas en Barcelona, fun a dar formación e a recibila. Bueno, e había un técnico dos portos de Barcelona que comentaba que había catalogadas 1.632 especies invasoras que habían entrado por ahí.
Wow.
Vale, non é unha broma, eu me traxen algunha xa, como é a abella gigante mega chile asiática, se me traxen uns exemplares, e bueno, che podo decir que xa temos 4 especies de avispas invasoras na península, xa non só é a velutina. Vale, bueno, isto, pois, que nos xenera? Pois nós mismos. De que maneira? Porque o porto de Barcelona é un coladeiro de plagas. Home, chegan ao día varios portacontenedores que algún trae 18.000 contenedores nun solo viaxe, e isto é imposible de desinfectar como é debido, porque imagínate 18.000 contenedores o que lles leva a descargalo, en os seus lugares de orixe tampouco os van a desinfectar. Por eso somos nosos un poquinho culpables, porque eses contenedores que veñen deses países onde están esas plagas, xeneramos nós que veña, porque queremos todo bonito e barato.
Claro. E despois sumemos ya isto a que moitas desas especies se cadra chegan a un país como este en determinados puntos, bueno, pues o clima non se adaptan a ese clima e deberían de desaparecer, pero que últimamente aquí adaptase prácticamente todo, precisamente por isto que estamos a comentar.
Non desaparece nada, che poño o exemplo da Vespa Orientalis, que está na zona de Cádiz, a línea, por aí que estou eu indo a traballar con ela para, bueno, poder ataxala e que non suba para arriba da península. É unha avispa dos desertos, Afganistán, Irak, Somalia, e se adaptou aquí de unha forma que para ela é como estar
na súa casa.
Nun hotel de luxo, está flipando, claro.
En fin, pois dedos cruzados, atentos a todo isto que se nos ven encima, como a situación non cambie. Ollo con eses contenedores que chegan de todas as partes do planeta, que non traen solamente o que lle pedimos a alguna que outra empresa de internet, veñen con regalo. Hai que poñer o foco tamén en este punto, claro que sí, ten razón Lolo, non lle damos importancia, pero ten é moito. En fin, Lolo Andrade, e non che vou roubar máis tempo, agradezoche que estiveras unha vez máis con nós contándonos estas cousas, divulgando sobre todo isto. Ollo, non queremos crear alarmas, pero hai que estar atentos, non se pode baixar a garda. En fin, temas dos que, por desgracia, imos ter que seguir falando en vindeiras ocasións, Lolo. Que vaya moi ben. Grazas por acompañarnos, Lolo.
A ti, rapaz.
Despedimos a Lolo Andrade, son as 12, casi 34 minutos, facemos un alto no camiño e imos avanzando a actividades de cara ao 8M.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
As mulleres teñen a palabra sábado 9 de marzo ás 19 horas no Fórum Carballo Escola Hostalería. Mesa redonda con mulleres de Carballo. Presenta e modera Lupe Blanco. Participan Chanel Vecino, Laura Recarey, Rocío Pérez e Laura Seoane. Seguidamente cena cóctel, degustación de aperitivo e actuación musical Black Acoustic, voces de muller. Ven cospe que estaremos servicio de ludoteca infantil con canguraxe, xogos cooperativos, música, obradoiros, merenda, imprescindible inscripción en comunicación@carballo.gal. Lembra, sábado 9 de marzo, as mulleres teñen a palabra, Día da Muller, Concello de Carballo.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Curso gratuito de capacitación digital no IES Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Doce treinta sete minutos do mediodía, continuamos neste primeiro Voces de Bergantiños da semana, primeiro Voces de Bergantiños de luns do mes de marzo. Temos que falar de actividades e programación en torno a este venres 8M, Día Internacional da Muller. E hoxe pasamos pola Concellería de Deportes de Carballo. De feito, acompáñanos hoxe aquí nos estudios de Radio Voz Daniel Pérez, concelleiro de Deportes de Carballo, e Manuel Varela Bardanca, técnico de Deportes de Carballo. Que tal, como estades?
Hola, moi bons días.
Bons días.
Benvidos ao mes de marzo, diría, casi. No, bueno, se empezaba a semana pasada. Bueno, falamos de eso, actividades en torno a 8M. Esto trascende a todas as concellerías. Eso toca ya todas as patas. A Concellería de Deportes, pues tamén ten programación neste sentido. Non sei que me vai contar, si Manolo ou Dani.
Sí, me vai contar Manolo.
Creo que máis encima destas cousas está.
Bueno, nos temos actividades que por algún motivo pois teñen unha alta participación de mulleres durante todo o ano, non? Pero bueno, falando ali no Servicio de Deportes, que podíamos aportar desde Deportes a este Día Internacional da Muller, pois decidimos celebrar unha clase magistral de Aquallín, que se vai celebrar o venres de 12 a 1. Para cá hai 120 prazas. A xente pode inscribirse na mesma instalación deportiva Vila de Noia. Vas a xudicar por estricto orden de inscripción. Entón, a clase vai ser impartida como mínimo por tres mulleres que neste momento traballan como monitoras no servizo, e seguramente tamén por algún home máis. Entón, escollemos esa actividade porque é unha actividade moi moi atractiva, polo soporte musical que ten, porque é asequible a todos os tipos de condición física, e ten moi boa acollida. Uh-huh. Entonces, bueno, pois é o pequeniño grao de area que vamos a aportar de deportes para visibilizar a práctica deportiva, para recoñecela, para estimulala das mulleres. Mirando así datos, temos un 49% de mulleres abonadas aos servicios deportivos. Uh-huh. É unha cifra moi alta, porque en Galicia o 50,2% da poboación femenina practica deporte, pero falamos de deporte, pois salir a pasear simplemente. Aquí en Carballo, pois temos un 49% de...
Dos usuarios totais son mulleres.
Sí, pero de usuarios totais abonados, é dicir, que practican nun centro deportivo.
Claro. A isto sumamos o que acabamos de comentar.
Sí, 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 sí.
Salir a correr, efectivamente, non falta ni estar federado, ni nada, compramos unhas zapas e salimos a facer deporte. Bueno, son cifras que seguramente fallanos non se daban, Dani, Manolo, o que querades contestademe, sí. Pero é certo isto.
Bueno, aquí tamén xa falamos máis veces, é dicir, aquí un dos objetivos que tiña que tiñamos cando chegamos ao goberno era universalizar a práctica do deporte. Desde logo tamén aí xoga un papel fundamental fomentar o deporte feminino, tamén como unha panca tamén de igualdade. É a maneira tamén, xa temos falado moitas veces, eu creo que o fomento do deporte feminino é moi importante pa traballar nalgo como é a igualdade. E daquela, bueno, como dicía Manolo, con isto que intentamos desde a Concellería de Deportes, pois é contribuir a un programa que é moi completo do Concello de Carballo, que se fai desde Servicios Sociais, pero tamén desde o resto de concellerías, para visibilizar o día 8 de marzo algo que polo que temos que loitar os 365 días do ano, que é a igualdade real entre homens e mulleres. Creo que aquí damos exemplo do que hai que facer, é dicir, a actividade xa se explicou non moi ben Manolo, pero sobre todo creo que vai ser divertida, que isto tamén é moi importante.
Sobre todo ten que ser divertido, aí estamos todos de acordo.
Sí, vai a ser moi divertida.
Bueno, sufrir un pouquiño tamén, ¿no? Que é o que ten o deporte.
Hombre, o deporte sempre ten ese grau de sufrimento que polo menos no meu caso sempre se busca, sempre é placentero. E nada, xa vos digo, creo que é un día moi importante para visibilizar o Día da Muller Traballadora, é dicir, o 8M, a igualdade, pero creo que é algo polo que hai que loitar os 365 días do ano, todos, tanto a nivel colectivo, como desde as administracións, como a nivel particular. Creo que é moi importante facelo todo o ano.
Eu non sei se hai algunha disciplina agora mesmo en Carballo que non teña sección femenina. Xa, isto xa non se, así, a bote pronto se me ocurre que creo que non. Manolo está pensando, pero non, ocurriuseme agora, pero temos fútbol femenino que vai en aumento, balonmán sempre foi así, volei sempre foi así, atletismo tamén, natación tamén, patinaxe, non sei, se nos falta, que igual nos falta algunha disciplina por ter en Carballo, que isto tamén tamén é posible.
Faltará que hai moitos deportes, pero non sei, a verdade que non sei, Manolo, se hai algunha disciplina que non teña sección,
bueno,
deportiva.
A ver, está o tema do hockey, que sí que en algunhas categorías creo
pero
que compiten
mistos,
creo, que compoñen un equipo compiten como mixto, sí. Pero feminino como tal non hai, porque seguramente non haxa unha masa suficiente de licenzas en Galicia para montar unha liga.
Pero
bueno,
eu
penso que a ese nivel é importante resaltar que este ano xurdiron no Concello clubes xa de deportes especificamente femeninos, que polo que sexa teñen moi boa acollida entre as mulleres. Estamos a falar da ximnasia rítmica. Eso é un feito, eu penso que moi importante para o deporte en Carballo. Vamos a ver se esos clubes consolidan. Constame que hai algún rapaz tamén facendo ximnasia rítmica. Pero bueno, son modalidades típicamente ou tradicionalmente que a muller lle atraen polas súas características, porque ten condicións para destacar en ese deporte. E tamén no caso do patinaxe que falábamos, o patinaxe artístico, pois nos últimos 4 anos tuvo un impulso moi moi forte co traballo de Lubiáns.
Bueno, pois eso, que
efectivamente... Que tamén hai nenos que fan tamén patinaxe.
Decimos que aumentaron o número de disciplinas, aumentaron o número de mulleres que se integraron en alguna disciplina, que hasta fai pouco, pois era rarísimo. Era rarísimo ver. Como valoramos o feito no Concello de Carballo a nivel deportivo nos últimos tempos? Hai que decir e hai que recoñecer que acaba de ser premiado precisamente o Concello de Carballo polo seu traballo a nivel deportivo.
Sí, levamos un premio a mellor xestión deportiva do país. Lógicamente aí sí que xoga un papel moi importante, é dicir, tanto Manolo como Fran, é dicir, nosos técnicos, é dicir, de deportes. Eu creo que é un premio que é importante sobre todo por de quen ven, porque estamos falando dos xestores deportivos a nivel galego, que son os que realmente saben como funciona isto, polo tanto tamén que están capacitados para valorar como se funciona nun concello. Eu creo que aquí o traballo que se fixo desde o punto de vista dos técnicos foi sempre moi bo, E o froito tamén se ve. Se eu sempre digo que hai varias patas para que o deporte en Carballo funcione ben. Unha des logo é fomentar e apoiar o asociacionismo deportivo, e lógicamente despois tamén o traballo dos técnicos da concellería, que son os que permiten que toda esta maquinaria pues, funcione e vai engrasada. Pero quizá isto miñor ainda que explique Manolo, non Manolo, que sabe bastante máis que a min desto.
No. Xa falábamos antes de entrar que a veces cando profundizas moito en algo técnicamente perdes ou corres o risco de perder o sentido común. Entón é peor porque sabes demais, non? Entón, saber demais é malo tamén. No, pero bueno, ahora xa en...
Ese es off the record, cuidado. Sí.
Ahora xa en serio, vamos ver, o modelo deportivo que hai en Carballo dende hai moito tempo, dende antes de empezar a traballar eu no Servicio de Deportes, que empecé no ano 96, é un modelo que primou moito o asociacionismo. Isto a veces leva a unha confusión, porque moitas veces coitase é que o concello non fai nada. Entón, o quiz do asunto é o seguinte: aquelas modalidades que pode levar a cabo a sociedade por iniciativa propia, colectivamente, é dicir, un equipo de fútbol, para entendernos, vou poñer un exemplo moi extremo, non? Que sentido tería ter un equipo de fútbol que se chamase Concello de Carballo? En Carballo, ningún. Entón aquí sempre houve unha línea política que ademais que trascendiu, daba igual que en quen estuvese gobernando, que era de que había que facilitarlle as cousas ao asociacionismo, é que todo aquilo que pode levar a cabo a sociedade civil, unha asociación, non ten por que facelo o concello. Non vamos a competir coas entidades nin a destrozar o seu traballo.
Porque se trata de apoiar.
Efectivamente, é de complementar o sector público e o sector privado, en este caso sin ánimo de lucro, no deporte. Entón, froito delo son as casi 3.000 licencias que hai en Carballo. Hai casi 40 clubes registrados no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, creo que hai unhas 20 modalidades deportivas. Isto, calquera entende que non hai concello no mundo, por moi grande que sea, que fose capaz de levar isto a cabo. Sería imposible, absolutamente.
Sí, pero se me permites tamén aí, hai unha cousa, é dicir, tampouco hai moitos concellos que teñan tantos clubes como ten Carballo. Eso tamén de alguna maneira o que fai é demostrar que desde a administración local o que se fai é apoyar e acompañar constantemente a eses clubes. Eu creo que ese traballo estás fazendo ben e levas fazendo ben moitos anos, así que é os froitos e deslogo ben. Deslogo o deporte é un dos mellores embaixadores que temos en Carballo, no Concello de Carballo.
E precisamente por toda esa actividade deportiva, por todas esas asociacións, comentámoslo moitas veces, estamos aí no límite da capacidade das nosas instalacións deportivas. Podería isto solucionar ca futura cidade deportiva?
Sí, aí xa temos falado tamén outras veces, é dicir, é unha obviedade que as instalacións e infraestructuras deportivas que temos en Carballo, a pesar de que están moi aproveitadas, están moi xustas, é dicir, precisamente provocado por bendito problema, por esa práctica que podemos dicir casi masiva que hai do deporte en Carballo. É un sudoku moitas veces complicado organizar todo para que todos os clubes dispoñan de horas que non en todos os concellos os dispoñen, e da forma en que dispoñen tamén das instalacións de forma gratuita, tampouco pasa en todos os clubes, en todos os concellos. Por lo tanto, eso sí que é un traballo que moitas veces non se ten en conta, pero que se fai moi ben tamén desde a área de deportes, desde a área técnica, me refiro, non desde a política. Pero son os técnicos os que teñen que facelo. Que fan falta máis instalacións? Por suposto, que a cidade deportiva a medio plazo, medio largo plazo vai servir para que isto siga, para que o deporte siga medrando en Carballo, sí. Pero lógicamente, de momento, temos que ir buscando solucións no inmediato a esa necesidade que hai de contar con instalacións que permitan unha práctica máis desafogada, digamos, do menos comprimida do que son as instalacións deportivas. Pero bueno, levamos xa traballando desde o principio da legislatura, xa desde antes, nesas solucións, e pouco a pouco van seguir vendo.
Para rematar, xa está instalada a nova pista vermella. Bueno, neste caso Granate.
Sí, sí, eu, a ver, ainda non fun correr, eh? Irei a ver se pode ir esta semana, que teño moitas ganas de ir a probala, a calzar as zapatillas e ir a probala. Pero bueno, eu creo que decir, é unha solución que permite, decir, xa temos tamén falado aquí, decir, é unha pista que non busca ser unha pista de atletismo profesional, senón que máis ben é unha pista de para andar e para trotar, para uso deportivo. Eu creo que esa como esa función vai a cumplir moi ben. O anterior cumpliu o seu servicio, está amortizada. Con esta quizá dámoslle temos unha pista que vai ser máis duradeira, pero bueno, que está tamén pensada para facilitar a práctica do deporte, que fai nos falta, decir, que vai ser un complemento importante incluso para práctica de deportes a nivel de clubes.
Bueno, pues antes de despedir a Daniel e a Manuel, recordemos, o venres de 12 a 1 na piscina da Vila de Noia, 120 prazas, váyanse apuntando para esa masterclass de Aquagym. Gracias aos dos por acompañarme.
Gracias a ti, Fran.
Chao, chao.
Chao.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
En este primeiro Voces de Bergantiños da semana, falamos do Camiño. Sempre buscamos unha excusa para falar do Camiño, sobre todo a Fisterra e Muxía. Pero é que neste caso imos saltar os nosos marcos, xa non imos a Europa, xa saltamos o Atlántico, imos directamente a Estados Unidos, porque unha das persoas que máis sabe sobre o Camiño de Santiago, o xornalista Antón Pombo, vai de visita. Eu non sei se vai ter moito traballo para convencer aos estadounidenses de que se acheguen a facer o Camiño, porque as cifras din que xa nos coñecen de abondo. Antón, isto é así, que tal, como estás? Bos días.
Hola, bo día, que tal?
Coñecennos.
Pues efectivamente. Sí, sí, as cifras falan claramente, non? Tendo en conta que ata agora a peregrinación pois era un fenómeno no que tiña un peso moitísimo maior Europa. Pois mira, estou aquí diante da página da Catedral de Santiago, da Oficina de Peregrinación, os datos de 2023, que temos un feito histórico na historia da peregrinación. E é que por vez primeira, e eso que estas estadísticas non recollen o 100% da realidade do camiño, non? Solo son unha chega, unha panorámica da xente que recolle a Compostela, non?
Claro.
Pero por vez primeira, na historia da peregrinación, dende o estranxeiro, o país emisor con máis peregrinos non foi un país europeo, senón Estados Unidos.
Claro.
Con nada menos que 32.070 peregrinos, que supoñen o 7, prácticamente como a 20% do total dos peregrinos chegados o ano pasado.
Isto a Santiago, a Compostela. Os que recollen, ollo, a Compostela.
Os que recollen a Compostela, efectivamente.
Despois habería que investigar que cantos, porque hai porcentaxes máis ou menos estimadas de canta xente chega a Santiago facendo o camiño e pasa de recoller a Compostela, Antón. Non sei se isto está recollido en algún lado.
Fixéronse algunhas proxeccións estadísticas en base a sondaxes que se fixeron e tamén en relación ás pernoctas, claro, porque claro, non coincide o número de persoas que durmen nos aloxamentos, reglados, albergues e outro tipo, etcétera, etcétera, coa xente que recolle a Compostela. E máis ou menos se calcula que entre un 25 e 30% das persoas non a recollen. O cal elevaría, evidentemente, o número de peregrinos dos 440.000 pois a máis de 600.000, 650.000.
Unha barbaridade. Uh-huh. As cousas como son. Home, supoñemos que moita xente que fai o camiño, que non é a primeira vez que o fai, colle Compostela unha vez e despois sigue facendo o camiño sin máis. E destas porcentaxes de estadounidenses que chegan a Santiago, cantos continúan camiño ata Fisterra e Muxía? Sabes a isto? Como? Perdón,
eso que non o sabemos, non porque sabemos. En Fisterra e Muxía a maneira de contabilizar os peregrinos é moi rudimentaria. Somente esa xente que recolle os propios certificados de Fisterra e Muxía, Fisterrana e Muxiana, que este sí que non o recolle moita xente. Posiblemente sí. Menos da mitade do total.
Bueno, calquera caso, temos claro que a xente que continúa camiño porcentualmente debería de ser da mesma nacionalidade, quero dicir. O que igual estamos moi equivocados se resulta que os americanos non queren pasar máis a de Santiago.
Hai un dato que este sí que se coñece, e é que a Fisterra e Muxía o porcentaxe de estranxeiros é maior que o porcentaxe de españois en relación cos que chegan a Santiago.
Curioso isto tamén. Creo que xa temos comentado en máis dunha ocasión. Bueno, pois pues Antón Pombo, que se vai a falar das bondades do camiño a Denver, Colorado. E vas pasar uns cuantos días, non é unha charla nada máis, son creo que 4.
No.
Vas te faltar.
Está me dando bastante traballo. De feito, pilladesme preparando agora mesmo as conferencias. Son 4 conferencias en 4 ambientes distintos, 2 universidades, unha conferencia xeral nun local central da cidade, de Denver, e logo unha última nunha igrexa de Castle Rock, que é un barrio, bueno, un dos barrios de mellor nivel de vida da contorna de Denver, e entón son 4 conferencias con 4 temas distintos, en relación tamén co público, evidentemente, non é o mesmo falar para un público que ademais casi todos son alumnos de hispánicas, que saben algo de castelán, que coñecen algo da cultura española, europea, etcétera, que falar a un público xeral, que o coñecemento que ten do Camiño de Santiago en Estados Unidos pues normalmente vai ser bastante baixo, non?
Bueno, vas a sitios donde seguramente podamos pescar peregrinos, e seguramente moita da xente que che vai a escoitar xa estuvo por aquí. Isto tamén o temos máis ou menos claro, non? Alguns.
Sí. De feito, un dos colaboradores da xira é American Pilgrim, que é a asociación de amigos do camiño máis grande do mundo, en número. Pues son cerca de 40.000 persoas, e ademais hai capítulos en todos os estados de Estados Unidos, tamén en Canadá. Son un grupo moi activo, proactivo, diríamos hoxe, que ademais está facendo cousas polo camiño, ¿no? Están continuamente axudando, por exemplo, albergues de acollida tradicional nos diversos camiños de Santiago en España e Portugal, algo que é moi de agradecer e que tamén encaixa moito coa filosofía americana de colaborativa, de a base, facer campañas para recoller dinheiro para axudar a determinados objetivos, non?
Sí, porque esta viaxe ten algo de solidario, non o comentábamos, pero estás a facer un crowdfunding ou vais a programar un crowdfunding, unha recolección de cartos para poder colaborar na, non sei se, rehabilitación do albergue de Tosantos, reforma, que é o que ides facer? O que é o que se pretende?
Sí, era un dos objetivos. De feito, esta viaxe, pois, como din eles, non profit, ou seña, non hai ningún beneficio, non vou cobrar nada polas conferencias. Os organizadores que están preparando todo alá tampouco van a cobrar nada polo seu traballo, que ademais levan 3 meses traballando, e todo se está facendo por patrocinio de persoas que podan ser peregrinos, que podan ser persoas entusiastas do camiño, ou empresas que queiran colaborar. E tamén aquí en España, en Galicia, evidentemente, pois algunhas das institucións, organismos, asociacións coas que eu colaboro habitualmente, traballo habitualmente, tamén están axudando e botando unha man, non? Entre elas, a Asociación Solpor da Costa da Morte, ou a Asociación de Municipios tamén da Costa da Morte do Camiño de Santiago, non? As cales agradezo públicamente o seu apoio, evidentemente.
Bueno, lógicamente isto é moi difícil de saber, pero sabemos que en Estados Unidos é un país moi relixioso. O que non temos moi claro é cal é o motivo que fai que tantos americanos fagan o camiño, sobre todo nos últimos tempos. É motivo religioso, espiritual, como o ves ti?
Eu penso, polo que teño falado con moita xente de Estados Unidos que fai o camiño, e tamén con American Pilgrims, que les teñen máis información, porque agrupan a moita xente que fai o camiño continuamente, Os motivos son diversos. O mesmo que acontece en Europa, en España, en Galicia, cada un se move por motivos diversos. Certo que o camiño en Estados Unidos nos últimos anos está de moda. E cando dicimos de moda, pois aí están, por exemplo, pois obras como a de Shirley MacLaine, a famosa actriz que escribiu a súa experiencia sobre o camiño hai anos, xa, estamos falando xa de 20 anos, ou a película de Way, tan coñecida, non? De Emilio Estevez, Martin Sheen, o autor, que tamén ten de orixe galega. Entón, ten un impacto na sociedade, evidentemente, pero eu penso que o efecto bola de neve está a acontecer en Estados Unidos. De feito, me comentaban que en algunhas consultas de psicólogos estadounidenses recomendan o camiño de Santiago a xente que ten problemas para que veña como unha terapia, ¿no?
Como terapia non está curativa. Como terapia non está nada mal, comentámolo con moita xente que fai o camiño, que igual non o fai por unha necesidade mental, por así decirlo, pero que sí que encontra algunha que outra resposta, algún que outro problema, as cousas como son. Son testemunhas
sí,
que se dan.
Sí, por suposto, deso non cabe dúbida, e hai moito escrito ao respecto, non? Hai moitísima literatura de peregrinación, de sobre todo experiencias de persoas que contan as súas vivencias.